Гэта жывая свабода, з вамі Сергей Абламейка, і зараз пра тое, пра што пойдзе гаворка цягам наступнай паўгадзіны. Якія наступствы для навакольнага асяроддзя нясуць вайсковыя аб'екты кшталту вайсковай авіябазы, якую Расія плануе размясціць пад Баранавічамі? Гость нашага эфіру і колег Александр Сыкала. Анатоль Лябецкі і Борис Нямцоў падпісалі ў Менску дамову аб супрацоўніцтве паміж сваімі партыямі. Жыхары цэнтру Менску пратэстуюць з нагоды высечкі дрэваў пры будаўніцтве гатэлю Кемпінскі. Актывісты партыі БНФ падарожнічаюць па заражаных радыяцыяй тэрыторыях Гомельшчыны. Сёння яны наведалі Чэрікаўскі раён. Расія стварае ў Беларусі новую вайсковую базу. Мяркуецца, што авіяцыйны полк знішчальніка будзе размешчаны ў раёне Баранавічаў. Сёння мы пытаемся ў слухачоў і чытачоў сайту, як вы ўспрынялі навіну пра новую вайсковую базу Расіі ў Беларусі. Свой варыянт адказу на гэтае пытанне, а таксама іншыя свае меркаванні вы можаце агучыць, калі пазвоніце нам проста ў студыю ў Празе на нумар 651-4204, гэта велкам, або ў любы іншы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52. Тым часам некаторыя слухачы ўжо нам дазваніліся і адказалі на гэтае пытанне.
Тое, што расійскі авіяполк прыбудзе хутка на нашу зямлю, гэта страшна. Лукашэнка спатлумачыў, як заўсёды, нахабна, непасрэдненька. Зямлі ў нас хапае, таму і даём зямлю на полк. Так, у беларусаў зямлі хапае. Чыстая ці разам забруджаная Чернобылем, а калі чыстая, да якое права мае Лукашэнка раздаваць яе, зямлю нашу чужынцам? У беларусаў зямля, а не яго ўласнасць у нейкай прыблуды, якая будзе і надалей трымацца васалам на штырках расійскіх. Ваша слухачка.
Мы міролюбівае государства, нас акружаюць міролюбівая Польша і Прыбалты. Трэба сначала у народа спрасіць. Мы против усяких баз тут.
Я хочу высказаться по поводу размещения авиабазы у нас в Белоруссии. Этого делать нам, конечно, не стоит. Мы не виноваты, что Лукашенко потянулся туда на коленях ползком к этой России. В 2008 году что устроила Россия? Пятидневную войну у Грузии при президенте Саакашвили. Нам этого не надо. Мы хотим быть свободными, демократичными, нормальным народом. До каких пор вот это будет все продляться? Сколько это можно терпеть нам? Прекратите это. Нам это не нужно.
Кто нам погрожает? Западу и с Усходу? Я думаю так, что нам погрожает наше высшее руководство. Вот возьми и объявить войну, как пел Леон Вольский, то Польши, то навод самой Америки. Вот тогда и хлебнем мы гора.
Гэта былі меркаванні нашых слухачоў. Яшчэ раз нагадаю, вы можаце пазваніць у часе гэтага жывога эфіру проста нам у студыю ў Прагу, калі набераце нумар «Welcome» 651-4204. Сёння мы пытаемся пра ваша стаўленне да новай расійскай авіябазы ў Беларусі. А вось як адказалі на гэтае пытанне людзі на вуліцы Горадні.
Ну, мое ставление просто отмолное. Скажем, навошта нам гэты войсковые базы чужой державы. Мы повинны быть нейтральной краиной, звеном, связующим помеж Заходом и Всходом. Коли будет гэтая база, мы уже будем часткой певного войскового блоку. И, скажем так, не самого лепшего.
Ну, зачем лучше не надо, наверное? Свой суверенитет, все так, почему они там должны стоять? Пускай там небо, этот есть, что там они охраняют, единое это. А войска тут, по-моему, они не должны тут быть. Если мы суверенитетное государство, и суд, как бы так, мое мнение такое.
Ну, я считаю, каждое, то есть свое государство должны свои военные базы при себе иметь, так как мы независимое государство.
База есть база. Не хотелось бы, чтобы они на нашей территории их открывали. По-моему, достаточно средств военных, которые могут и без военных баз обеспечить оборону наших рубежей. Я думаю, что нет необходимости в том, чтобы эти базы открывать. И такой угрозы Беларусь никому не угрожает. Поэтому миролюбивая страна, поэтому я думаю, что нет такой необходимости.
Кормить надо будет. Уже глядишь, хлеб только дороже станет туда-сюда потом. Так, наверное? Они будут платить, наверное, за питание, за все там, трясят деньги. Ну, а что, пусть будет. Пусть живут там. Наши там живут, они там живут.
Ну, я думаю, не треба. Вроде бы у нас есть свои войска, как бы. Зачем нам, чтобы еще стояли у нас российские?
Так как я россиянка, мне кажется, потребно. Ну, так это все-таки, как ни говори, мы всегда были. И Россия, и Белоруссия, и Украина. Мы всегда были сестрами постоянно. Так что, мне кажется, это не помешает.
По моему мнению, у нас территории слишком мало. И Лукашенко не развит. Не, ну главное, чтобы только не НАТО было.
Такі адказы мы атрымалі ў горадні на пытанне, як вы ставіцеся да размяшчэння Расіі ў Беларусі новай авіябазы. А зараз гость нашага эфіру, кандыдат медычных навук, эколог Александр Сыкала. З ім мы пагаворым пра ўплыў вайсковых базаў кшталту такой, як збіраецца размясціць Расія ў Беларусі, на навакольнае асяроддзе. Добрый вечар, спадар Александр.
Да, я на связи.
Першае пытанне да вас такое. Вось, як вайсковыя аб'екты, у прыватнасці авіябазы, ўплываюць на навакольнае асяроддзе?
Любые военные базы и все вооружение ориентировано на то, чтобы разрушать окружающую среду с такой силой, чтобы человек там не выжил. В этом смысле любая военная база является экологическим преступлением против человечества. Если же говорить не только о тех базах, которые функционируют и где вынуждены поддерживать порядок, на который можно как-то влиять через законодательную исполнительную власть, есть еще и базы, оставленные либо в результате каких-то политических действий, либо просто утратившие свой потенциал в новых условиях. Практика показала, что здесь военные оставляют после себя ту самую выжженную землю для производства, которой эти базы существовали. И в этом смысле... А куда ж тут зайдешь? Как не зайти? Если я пошумел, не пускал.
Алло, господар Александр.
Базы, которые остаются после ухода военных, они действительно уже в экологическом отношении потеряны. Это зона смерти для всего. Растений, животных, ну, естественно, и для человека. Поэтому в срочном порядке надо думать о том международном сообществе, какими жесткими законами оговорить моменты, связанные с оставлением баз военными и возвратом этой земли. То есть речь должна идти о реабилитации земель и населения окружающего после оставления баз. То состояние так называемой зеленой лужайки, как это сформулировано МАРТЭ, под трени грудникам, урановым и все остальное.
Господар Александр,
не слышно.
Я хотел бы как раз у вас пытаться про это. О, коли закрывается база, ти легко после ликвидовать гэтые наступствы. Я вот запомнил, что коли был ликвидован СССР, закрылся, как раз у Беларуси после авиабазов застались такие кавалки земли, якія экологи после писали, яны могли гореть. Настолько шмат у глебе было так званых горючо-смазочных материалов. Якія існуюць сродки очищения гэтых территориев?
Эти средства очень дорогие. Реабилитация подобных земель стоит очень дорого и никогда не может быть доведена в пределах нашего поколения до состояния, которое будет безопасным с экологической точки зрения для ведения там хозяйственной деятельности и проживания людей. Поэтому сегодня очень важно не только протестовать против создания новых военных баз, но и в срочном порядке вводить законы, которые регламентируют реабилитацию земель и населения в зонах, оставляемых военными. Вот то, что вы говорите, что земля могла гореть, вы же понимаете, что на этой земле ничего не вырастет. Поэтому вопрос о в том, как каждая страна, каждое правительство и как международное сообщество должны вести себя по отношению к реабилитации этих земель, очень острый, наболевший и требует политического, экономического решения и технологического тоже.
Дякую, спадар Александр, за ваше меркаванне. Я нагадаю слухачам, на сувязі з Прагай быў кандыдат медычных навук і коляг Александр Сыкала. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных телефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў телефоне.
Свабода.мобі.
Свобода, якая заўсёды з табой.
Сустаршыня Рэспубліканскай партыі Расіі, партыі народнай свабоды Барыс Нямцоў і лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецкі падпісалі сёння ў Менску заяву аб супрацоўніцтве. Партыі будуць каардынаваць сваю дзейнасць у шэрагу напрамкаў. Пасля падпісання дакументу партыйныя лідары адказалі на пытанні журналістаў. Вось іх адказы.
Мэты у нас аднолькавыя, ці вельмі блізкія. І аб'яднаная грамадзянская партыя ў Беларусі і парнас у Расіі ставіць сваёй мэтай, задачай вярнуць сваіх краіны да дэмакратычнага развіцця. Гэта галоўная наша місія, галоўная наша мэта, і мы будзем супрацоўнічаць, спрыяць адзін аднаму, каб прыблізіць нашы краіны, нашых грамадзян да гэтай мэты. Я вельмі рады, што гэта адбылося, што гэта адбылося тым больш на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Зоны закрытыя для дэмакратыі, але калі робяцца такія вот акцыі, лічу, у нас добрая перспектива.
Когда Анатолий говорит по-белорусски, я все понимаю. А когда я слышу Григорьевича, я мало что понимаю, хотя он говорит по-русски. Я абсолютно согласен с Анатолием, что у нас очень близкие цели. Мы бы хотели, чтобы и Беларусь, и Россия стали демократиями. Мы бы хотели, чтобы в наших странах менялась власть. Мы бы хотели, чтобы в наших странах не было цензуры. Мы бы хотели, чтобы в наших странах был независимый суд. Мы бы хотели, чтобы в наших странах народ значил многое, а не просто был статистом. Мы против диктатуры, мы за освобождение политзаключенных.
Сёння Барыс Нямцоў таксама правёў сустрэчу з лідарамі апазіцыйных партый у Беларусі, а пасля з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Фотарэпартаж і відэа з гэтых сустрэчаў вы знойдзеце на нашым сайце свабода.орг. Гэта Радыё Свабода, з вамі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы выпуску. Анатолі Лябецькі і Барыс Нямцоў падпісалі ў Менску дамову аб супрацоўніцтве паміж аб'яднанай грамадзянскай партыяй і расійскай партыяй Парнас. На думку Барыса Нямцова, у Беларусі больш шанцаў стаць дэмакратычнай дзяржавай, чым у Расіі. Жыхары цэнтру Менску пратэстуюць з нагоды высечкі дрэваў пры будаўніцтве гатэлю Кемпінскі. Актывісты партыі БНФ падарожнічаюць па заражаных радыяцыяй тэрыторыях Гомельшчыны. Сёння яны наведалі Чэрыкаўскі раён. У Менску рыхтуюцца да прэзентацыі кнігі Юрія Бандажэўскага «Турма і здароўе», якая выйшла з серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзе». Сваякі вязні і праваабаронцы сцвярджаюць, што гэтая кніга павінна быць у кожнай турэмнай бібліятэцы. У Чэрыкаўскім раёне велізарныя плошчы ў зоне адчужання выгараюць, бо нехта паліць траву. Чорныя пляміны – гэта першае, што кідаецца ў вочы ў чарнобыльскай зоне гэтага раёну. Дым ад спальнай расліннасці вецер гоніць на неадселеныя паселішчы і сам райцэнтр. Такой сёння ўбачылі зону адчужання актывісты партыі БНФ і наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў. Вось яго рэпартаж.
Уздоўж шашы Шчэрыкава-Касцюковіча паласа чорнай выпаленай зямлі расцягнулася на дзясяткі кіламетраў. У паветры характэрны ўедлівы смурод спаленай травы. Навокал бязлюддзя.
Вось такія самапалы бываюць кожны год. І радыяцыя пасля такога ляціць на чыстыя зоны. Ну, наверное, несумленныя людзі дома ўжо гэта рабіць.
Кажа жыхар Чэрыкава Генадзь. Намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў уражаны убачаным.
Зразумела, зрозуміло, що тут треба приймати якісь міри. От по дорозі ми бачили, що вже виїхав трактор з плугом, отримав підсумку супротипожарну, але вже не спастилися. Все вже відбулося.
На місце былих вёсак Вєприни, Чудзянаў, Малінаўкі і десяткаў іншых пры дарозе стаяць памятныя знакі. Летась калі актывісты апазіцыі гэтаксама наведвалі Чарнобыльскую зону, тэрыторыя ля памятных знакаў была прыбраная, а сёлета ля іх засмечана. Леташняя бірузовая фарба з камянёў аблазіць. Звесткі на інфармацыйных шыльдах пра целеныя вёскі пачалі заціраться. Дзе-нідзе іх ужо не прачытаць.
Калі ў такіх месцах бывае, што вельмі сумна, важна, што тут было жыццё, жили люди, а зараз нават память про тих людей, про ті мужчины, яна закинутая, влады, мы бачим тут, не опекуются мощно этими мужчинами, и стоять где-то камяни закинутые,
зазначае старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. Партыйцы наведаліся ў зону, каб прыбраць вакол памятных знакаў, ускласці кветкі да іх, згадаць тых, хто мусіў пакінуць родныя мясціны праз радыяцыю. Пра пахаваныя хаты адселеных паселішчаў нагадваюць толькі курганы ды сады, якія разрасліся без гаспадарскага вока. Курганоў садоў шмат, сухлая трава, дзе не выгарала, стаіць па пояс. Пачалі ў зоне разбураць і панэльныя дамы. Увесь час пасля Чарнобыля яны заставаліся нібыта закансерваванымі, а насамрэч з іх патроху выносілі тое, што можа прыдацца ў гаспадарцы. Дошкі з падлогі, аконныя і дзвярныя рамы. Ля аднаго з такіх дамоў гутару з вартаўніком. Ён ахоўвае тэхніку, якой бураць дамы.
Накаплі нам тут многа радіацыі в этом здані. Вот, только надо хараніць і в землю. Лаван, і это ўсё потом бульдозі сюда. И потом наверх земля еще. Тоже больше 20 лет уже здесь никто не живет.
Який узровень радиации у домах вартовник не сказал, зазначивши только, что яна высокая. Самих ликвидаторов, однако, радиация не полохая. Тут же ля вагончиков яны сбирают бярозовик. Летась у зоне неподалёк ад дарогі жылі двое старых. Яны адмовіліся выязджаць у чысты раён. Цяпер іхная хата закінутая. Усё ў ёй паламана. Старыя паўміралі, паведамілі ў Чырыкаве. Злых сабак, якія вартавалі сядзібу, таксама няма. Поле пачало зарастаць хмызняком. Здзічэла і студня. Зона зарастае і выгарае, пакінутая сама сабе.
Репортаж з Чырыкаўска району Гомельскай вобласці Андрія Белагубова. Я дадам, што у Менску 26 красавіка адбудзецца чарнобыльская акцыя. Яна пачнецца о 18.30 каля кінатэатра «Кастрычнік 6», пачынаецца о 19 гадзіне, а мітынг у парку «Дружбы народаў» о 20. Таксама нагадаю, што вы можаце дазваніцца да нас проста ў жывы эфір у студыю празе, калі пазвоніце на менскі нумар 600 на велковскімі нумар 651-42-04. Я ще раз кажу, гэта велком. Або званіце на наш телефон на аўтаадказнік 266-39-52. Сьогодні ми просім вас виказувати свої меркаванні про розміщення у Білорусі нової авіабази Росії. А зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Бусел з вёскі Пружынішча Ксадарскага раёна. З кім ні пагамані, усе абураныя ўладай. На спартыўныя забавы ў яе грошы ёсць, а на невялікія пошты няма. На догляд старых няма. На адзін праезд па сялу Бульдозера няма. Ці ж не цынізм? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд ваших лістоў на свабоду слухайце менш чым праз 10 хвілін. У Менску рыхтуюцца да прэзентацыі кнігі Юрія Бандажэўскага «Турма і здароўе», якая выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзе». Прэзентацыя адбудзецца 25 красавіка а 18 гадзіне ў сядзібе партыі БНФ у Менску. Кніга Бандажэўскага можа ў сучаснай Беларусі стаць карысным падручнікам па выжыванні для вельмі многіх грамадзянаў, кінутых за краты. Пра свае першыя чытацкія ўражанні ад новага выдання ў інтэрв'ю нашаму радыё выказаўся былы палітвязень, экс-кандыдат у прэзідэнты, пісьменнік Уладзімір Някляеў.
Любы досвід для любого чалавека у меншай ці большай ступені мае значэнне. Няхай гэта досвід дадатны, няхай гэта досвід адносны. У сітуацыі, калі ў нашай краіне перспектива потрапить за крат и погружая не одинкам, навык не десяткам, а сотням. Досвід бандажевского человека, який ведая усё про тое, что робится не только в турме, але у нас, коли мы находимся за кратами в вязнице, вельми корыстным. Конечно, лепш было б николи им не скористаться, але лепш нешта ведать, чем не ведать.
Мяркуе Владимир Някляю. Намесніца старшыні маладога фронту Наста Дашкевіч. Палажанка добра ведае, як няпроста за кратамі змусіць сябе думаць пра здароўе. Яна пасля плошчы 2010 прайшла праз турму КДБ. А цяпер Наста хвалюецца за жыццё і здароўе свайго мужа, палітвязня Дмітра Дашкевіча, які за кратамі ўжо трэці год. Наста пашле Дмітру кнігу Юрія Бандажэўскага, але яна не пэўная, што новае выданне «Свабоды» дойдзе да ўсіх зняволеных.
Ніякіх персональных указіловак у дачыненні да чалавека, то безумоўна такая кніга можа патрапіць вязням. І палітычным вязням, і проста зняволеным чалавеку. Канешне, калі ўжо ёсць нейкія спецыяльныя указанні адносна пэўнай персоны, ну тады это уже, безумовно, другая история. Але, конечно, такие книги важны, и важны по причине того, что здоровье – это аккурат то, что мы никаким чином не можем контролировать, находимся с воли. Мы можем контролировать хоть трошку питание ставления до человека. Мы можем проконтролировать его на настрой. Мы можем неким чином сприять и допомогать к этому. Але здоровье аккурат – это то питание, которое остается поза межами нашей достижности. Мы не можем что дня бачить человека, не можем что дня неким чином нам реагувати на твоє, як він себе почуває. І тому, безумовно, такі речі я не корисна. Особливо тоді, коли в'язні вже можуть самостійно нечто підтримати, самостійно робити ніякі практикування для того, щоб заховати своє здоров'я. Бо, безумовно, в той системі і у ніякій камери, звісно, чоловік розуміє, що в принципу збільшено від його, ну, від його і Господа залежить той, як він вийде, у яким стані, у яким здоров'ї. Тому, безумовно, я думаю, що це буде корисно.
Сказала ў інтэрв'ю нашаму радыё Наста Дашкевіч Палажанка. У Мінску, нагадаю, рыхтуюцца да прэзентацыі кнігі Юрія Бандажэўскага «Турма і здароўе», якая выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды» 21-е стагоддзе. Прэзентацыя адбудзецца 25 красавіка а 18-й гадзіне ў сядзібе партыі БНФ у Мінску. Падрабязнасці, відэа і фотарэпартажы ў нашым эфіры на сайце свабода.орг. А зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Шкада граніту. Адказ ціне. Прыводзім кубінскую аналогію. Што там у нас з Венесуэлай? Пра гэта, а яшчэ пра суботні заробак у свежых званочках.
Агляд вашых званкоў на свабоду хвілін праз 20. Жыхары дамоў у самым цэнтры Менску, абураныя плянамі сталічных уладаў, пракласці праз іхнія двары цеплатрасу да гатэлю «Кімпінскі», спілаваўшы пры гэтым каштаны, якія садзілі яшчэ іхнія бацькі. Некалькі дзён таму жыхарам удалося развярнуць супрацоўнікаў зеленбуду, якія з'явіліся пілаваць тыя дрэвы. Расказвае Ігар Карней.
24 красавіка на шляху будучай цеплатрасы сталі жыхары дамоў нумар 45 па вуліцы Карла Маркса і нумары 13 і 15 па вуліцы Янкі Купалы. Людзі пратэстуюць супраць таго, каб трубы да гатэля «Кімпінскі» былі падведзеныя праз унутры дваровую тэрыторыю. Прадстаўнікі заказчыкаў і забудоўшчыкаў кампаніі алігарха Юрыя Чыжа «Трайпл» і расейскай фірмы «Сіці Эстейт» сцвярджаюць, што толькі выконваюць праектныя заданні, а таму змена маршруту выглядае малаверагоднай. Жыхары ж кажуць, што каштаны, вызначаныя пад вынішчэнне, пасаджаныя іх бацькамі пасля вайны і проста амаральна такім чынам распраўляцца жывой прыродай.
Мы даже согласились на этом, чтобы не трогали наши деревья. Копать, сделать. Но деревья нельзя. Это садили наши родители. Деревья в 60-х. Они как-то нас защищают.
Мясцовая жыхарка спадарыня Вольга скардзіцца, што іхні двор перакопваюць регулярна. Некалькі гадоў тэрыторыю здратавалі, калі ішла рэканструкцыя цырку. Цяпер кладуць трубы пад патрэбы гатэля, які ўзводзіцца на месцы зруйнаванай першай гарадской электрастанцыі.
Они пасажаны на нашими родителями, они 60 лет прожили. Конечно, мы за них.
Проблема в Кімпінскім, в этом новом комплексе.
Ну, да, тут
Саша, нужно запитать и тепло, и воду. И вот здесь через наш двор уже который раз. Жир, вот все, а теперь и там.
Жарці вакол узвядзення новага будынка побач з цыркам разгарэліся пасля таго, як стала відавочнаю нестыкоўка паміж першапачатковым праектам і тым, што паўстала над праспектам Незалежнасці. Сціплы гатэль на 80 нумароў нечакана пераўтварыўся ў шматфункцыянальны комплекс з двума жылымі дамамі, бізнес-цэнтрам і ўласна гатэлем на 200 нумароў. Да таго ж, насуперак нормам, замест максімальных 7 паверхаў, вызначаных для цэнтру гораду, на Свіслачу ўжо ўзвышаюцца 10. Пазаплянавыя магутнасці вымагаюць дадатковых трубаў і новых цеплатрасаў. Жыхароў суседніх дамоў абурае і той факт, што маючы гіганцкія сродкі на будоўлю, будаўнікі намагаюцца заашчадзіць на звычайных менчуках.
Прычым, што строительства всего отеля это очень дорогое удовольствие, потому что все деньги туда забрасываются. То, что касается инфраструктуры и жизни ребенка, это понимаете совершенно. И выбрали самый дешевенький вариант. Где проще всего разворотить двор, снести деревья, которым больше полувека, которые невозможно восстановить и построить на этом месте. То есть пусть города не страдают. Главное, понимаете, то, чтобы заказчик мог, где можно сэкономить деньги и создать видимость вот этой шикарности за наш счет. Но это же ужасно. Безобразно то, что мы живем в городе и не занимаемся тем, что мы наши дети.
Дапамагаць людзям у супрацьстаянні забудоўшчыкамі і кіраўніцтвам гораду ўзялася грамадзянская кампанія «Гавары праўду», гаворыць актывіст кампаніі Юрый Фабішэўскі.
Пра эту праблему мы узналі яшчэ восенню. Здесь мы распространілі нашы печатныя матэрыялы, к нам обращалі жыцелі. После того, как узнали, решили действовать своими силами, как мы знаем, собирали подписи, подали в администрацию президента, но вопрос так и не решился. Мы ситуацию мониторим, если люди обратятся к нам, мы готовы помогать всеми возможными путями.
Усе скаргі жыхароў у вышэйшай інстанцыі пакуль не маюць плёну. Калектыўны зварот у адміністрацыю прэзідэнта быў пераадрасаваны на рэагаванне ў камітэт дзяржконтролю. Аднак у лісце, атрыманым падпісантамі, констатавана – будаўнічыя працы цалкам адпавядаюць зацверджанаму рэгламенту. Тым часам жыхары дамоў паблізу будоўлі перакананыя. Цеплазабеспячэнне чарговага архітэктурнага монстра ў выглядзе бізнес-комплексу з гатэлем «Кембінскі» не вартае цяперашніх ахвяраў.
Расказваў Ігар Карней. Вось жа ў Менску сякуць каштаны, а ў нашым эфіры пра сасонку спявае Міхась Забейда Суміцкі, оперны спявак, колішні саліст «Ля скалы». Oh.